Runājot par amatiem, mums ir tādi daudzi pamācīgi piemēri, kā stāsta mūsu teicēji, kā viņi savas pirmās darba prasmes ir apgūši no saviem vecākiem vai vecvecākiem. Tad agrāk bērni mācījās no vecākiem, vecvecākiem. Ne internets, ne televizors, ne vēl kādas citas tāda veida izklaides. Bet viņš skatījās, ko dara tas, kas ir lielāks par viņu, un viņš viņu atdarināja. Un, lūk, piemēram, mums ir Nīcas izloksnes ieraksts no Otaņķiem, tur ļoti jauki stāsta teicēja, kā viņa visu darījusi to, ko dara viņas vecā māte. Un līdz ar to viņai bija lieliskas prasmes lauku darbos. Parādās arī viens otrs apvidvārds.
Ko viņa darīja, to es arī darīju. Un pirti kurināju, un nesām ūdeni pirtī, tad jau no akas smēlu un lejas spainīšos, un man bija ar divu maz spainīšu, un es tagad nesu, un viņa nes tagad ar nestuvēm pa plecu tā dritīgi, un es ar saviem arēju, un man tagad šļankājās viņa ārā, mans tās ieraudzīs, un teica, kā tu te šļankā? Es saka, lēju tik lepni galvi celus, tā mums metām slankājās. Un visur pie lopiņiem, visur jau gāju līdz, tā, un tā no bērna kājas, tā uz laukiem iemācīja visus darbiņus darīt, un tā līdz šai dienai jādara.
Protams, te var arī kādu humora gabaliņu pievienot, jo, piemēram, mums ir vairāk ierakstu no malēniešiem, piemēram, gabaliņā par caunes ugu vai ugu. Viņš stāsta par savu Kristīnīti, kura mācējusi tādas cūkas nobarot, nu kā neviena. Bet nu klausieties paši.
To riktīgi sakot, tādu saimenīci, tādu sīvoku, mana Kristīnīte, ietai apkurtne reti pameklēt. Iedomāju, es likta bija toda, uz joņiem bija nupļaus sīnu, tagad atklaidus, atpūstīs pusdienu laikā. Pītrakstus, brīnums, klausus, pleišk, pleišk, balsot atalīti leist, nā, akū jūs domājat, uz bieniņiem pakārta cukas gaļa, akā tai saulē to sakarsuse, akā tī tauki bija visoku štecēt, pleišk, vir pleišk, no todu cauku nubaru, todu saimenīci jums šitai pusē nātrast.